Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Naroa Balsatey.
Egun on guztioi, zer modu zaudete. La edición número 23 de Korrika, que comenzó en Irún el pasado 14 de marzo, ha llegado hoy a Araba de madrugada y lo ha hecho a través de Rioja Alavesa. Aquí va a estar dos días recorriendo diferentes pueblos de nuestro territorio para volver de nuevo el próximo día 22. Lekukoa eskuan, era guztietako eragileak eta euskaltzaleak Korrika, baita ordu honetan ere, herri arroa garela erakusteko unea iritsi da Arabara. Dagoeneko Korrika mendialdean dago, Urizarrara iristear behar du eta gauzak ondo, ordubete barru inguru Trebiñura iritsiko da. Con la Korrika, hoy, en el Café de las 10, nos preguntamos, ¿cómo será la 23ª Korrika aquí, en Araba?
¡Bi, iru, ogeita iru!
Arro erri Korrika, arro erri Korrika, arro erri Korrika, bagara! Arro erri Korrika, arro erri Korrika, arro erri Korrika.
Días y 24 horas sin parar. Ezer baino lehen, guazen zuzeneko soinua entzutera Korrika nun den jakiteko.
Unai, Ibai, Beñat, Oier, eta Patxi, haupazuek,
Fucking to the fracking, tachetear y berdin.
Zubeki batera edo nora, edo zeitokitara joan goiatek zubeki. Egon zaitezte arro.
Etzeko elburu bakarrakin, well. Hor lan azingura du tap, 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 tap. Hormigo janitio tap, 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 tap. Amalurra zauritu tap, 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 tap. Azpikitura entzun.
Artu tartea, lasai, lasai.
Bueno, desde Leza hasta Peñacerrada en este momento, Isabel Irigoyen, egunon, ¿qué tal?
Egunon, hori da, etengabe igander arte Korrikako antolatzaia hemen Gasteizenez, hemen Araban, Asier Díaz da eta gurekin dago telefonoan.
Asier Díaz, arduraduna Korrika Araban, egunon, zer modu zaude?
Ongi, hemen txe lortu dut bide bazterrean gelditzea, estaldura dago, beraz.
Hori esan behar nizun, Urizarrerako bidean estaldura arazoak izaten dira, baina une honetan txe, bat daukazu esatea nuntza udeten?
Ba, orain banago, Urizarratik kilometro gutxira, bide bazterrean, birgure batean, bakar-bakarrik, behar nuen pake momentu bat, egin itzekiteko, beraz, zehazki zein kilometrotan gauden, ezin dut esan, hainbeste ordu kotxean ja, buruak, gehiago harako ez du maten.
Bai, izango da noski. Nolakoa izan da Korrikaren sarrera hori Araban? Ez dakit bertan egongo zinen noski, nolakoa izan da konta iguzu?
ba baitzela, ba betiko moduan bertan Nafarroa Tarabako mugan daukaguren kilometroa, Kanpezutik kilometro eskasera, eta bueno, ba bertan mendialdeko kuadrillako herritarrak etortzen dira, giroten dute, jendetza, argiak, ba gaueko ordu txikitan, lauterdietan heldu da. Orduan ba bueno, ba emozioz beterik, sentimendu ugari, eta batez ere pues jendea pozik eta korrikaren ale, euskararen ale eta akaren ale egiten.
Uh-huh. Egun on, Asier, ¿cuál va a ser el recorrido por Araba estos dos días, hoy y mañana?
Ba, gaur sartu da lauretan, lauterrietan Kanpezutik, eta badoa Kanpezutik, hau da, mendialdetik egin du Aguilar de Codes, Arabako Herriosan sartu gara, egin dugu Kripan, Billar, Guardia, Letzara ere jo dugu, eta bertatik Herreran gora, Urizarra, egingo dugu Trebiñu, egingo dugu Añana, gero sartuko gara Gorbeialdean, Gasteiz sartuko dugu, eta azken orduetan, eguneko azken orduetan, sartuko gara Lautadan, Ilarratara helduko gara maiko terdietan, eta Lautadatik aterako gara Nafarroko bidean, lauterdiak inguru buruz ari naiz, baina bai, esango nuke lauterdiak inguru korrika gaur ies egingo duela, bueno, aterako dela Arabatik.
Bueno, ezin dugu aztu noski bi edo bizpairu egun barru bueltatuko ala, segitu nitz egingo dugu horretaz, baina Asier, kontutan edukitazu zarela Arabako korrikaren arduraduna, konta iguzu, zeintzuk diran egin behar izaten dituzun lanak, eta zeri erreparatu behar dio zuen, ba, korrikak etenik izan ez dezan, eta Arabako ordutegiak noski alden einean babete daitezen.
Ba, lanak dira askotarikoak, orain zerrelda ezinak. Az gaitezen ibilbidearen diseinutik eta buka dezagun korrika batzorden antolaketan. Mm-hmm. Eta tartean, ba, sortzen diren milaka eta milaka kontu. Ekonomia kontuak, jendearen aktibazioa, elkarrizketak, burua uste ikaragarriak. Eta batez ere, norberak duen ezin egon hori da kudeatzen zailena dena, ez? Askotan egoerak, bueno, ba, nahiko bereziak esango dugu direla, eta horren aurrean, ba, jakin behar dugu, bueno, tentsioa mantentzen eta eraginkorrak izaten. Baina batez ere, lan ugari daude bai, baina batez ere herria dago atzetik, eta herriari esker ateratzen dugu korrika aurrera. Bestela, ezin ezko litzateke, sare hori gabe, euskal komunitate hori gabe, ezin ezko litzateke.
Uh-huh. Asier, korrikako zenbat edizio antolatu dituzu hemen Araban?
Ba, hau da, hirugarrena. Hirugarren edizioa, eta bueno, beste batzuk egiteko gogoz.
Uh-huh. ¿Y qué es lo más duro de esta labor? Me imagino que dormir poco.
Bai, lo gutxi egitea, eta batez ere etxeko kontziliazioa, ez azkenean, pues, etxean badaude beste pertsona batzuk, eta jo, no, emozionatzen naiz.
Ai.
Eta...
Claro, hori zer da, familiaren eta etxekoen laguntza kasurako etengabe baitarela aurrera ateratzeko, ez da?
Bai, ahi egabe, pues... Pues ahí quiere ir a Herria de Enparte, eta, bueno, pues azkenean me bizirute horrika posegertutik hartura, eta ahí eskera teraten dugu.
Asier, kontutan neuki beharra dago, korrika oso zirraragarria dala, eta emozioak nolabatke ba, bor jartzen dituela, eta ikusten duzunean zure lurraldera iristen dela, zure tokira iristen dela, eta are gehiago gainera, honen kudeaketaren ardura auki duzunean, ba bueno, ulertzekoa da noski emozioak horrela azaleratzea, ez? Dena dela, lehen esan duzu jendearen aktibazioa dala bilatzen duzuen gauzetako bat, burua uste asko daudela kudeaketa honetan, ez?
Justo oraintxe bertan ari da pasatzen korrika ondotik, eta ezin izan izaten tun galdera. Momentutxo bat urrunduko naiz.
Nabaritzen da, bai, Radio Vitoriare korrikan dagoela, noski, ez da?
Nabaritzen da,
ez dakit, oraintxe bertan ikusten ari garen zuzeneko emanaldian, korrika.eusen eta eitb.eusen ere egiten ari garen zuzeneko emanaldian, Bastidako merkataritza eta ostalaritzaren kilometroa dela, 929 kilometroa, esan dugu jendearen aktibazio oso garrantzitsua dela. Zer nolako berezitasunak ditu Arabak? Ez dakit, ibilbideari dagokionez berezitasunak ote dituen, eta jendearen aktibazioa ere gainontzeko lurreletan bezain ona ote den?
Ba, egia aitortuta, Arabako egoera ezagutzen dut, gainerako herrialdena ba zerbait bai entzun dut, baina Araban erraza da lan egitea. Hasiera batean pentsa daiteke egoera linguistikogatik zailago izan daitekeela, baina keba. Inondek inora, zenean hemen bizi gara erresistentzia egoera batean, edo bueno, pues badaukagu beste egoera linguistiko bat, pues en Nafarroan ere egon daitekeena, eta bueno, Euskal Herrian orokorrean dagoena, eta azkenean pues egoera horretan aktibatzea jendea erraza da. Egia da korrikan bertan aktibazio hori asko zer errazagoa dela, eta egia da korrika eta gero ere jarretu beharko genukoela hori elikatzen, eta eta bueno, horrekin aurrera egiten Euskaraldia dugu, eta Euskaraldiak ere pues laguntzen du korrikaren urtean hori egiten.
Bueno, Asier, de las tres ediciones que has organizado, vamos a echar la vista atrás a las dos anteriores. Yo no sé si hay alguna que recuerdes de modo especial, quizá la primera, por eso debe ser la primera.
Ba, lehena, bereziak guztiak. Lehena, dantza kaotiko bat. bigarrena montaña rusa esango dut. Eta hirugarren hau gozamena. Ari naiz gozatzen ikaragarri. Osea, ari naiz disfrutatzen eta nigatik balitz ba beste 10 egun egingo dut korrikan.
Etzazu oso altu esan, hori...
Ez, espada, eta nahikoa dugu amekagunekin, baina gira da urtengoa zoragarria izaten ari dela.
Asier Díaz, bueno, zuzeneko manaldian ikusi zaitugu hor aldamen batean, gurekin izketan. Jarraitu gozatzen eta emozionatzen eta zirrara hori sentitzen korrikarekin. Utziko zaitugu, badakigu Urizarrerako bidean bazuek ere kotxean jarraitu behar dezuela. Bueno, une honetan txe Bastidako merkataritza eta ostalaritzako kilometroak bere horretan jarraitzen du, beraz, mila esker gurekin egoteagatik.
Zuei.
Eta gozatu egun hauetaz, besterik ez daukagu esateko.
Hori da.
Agur, Asier.
Baionan, agur, Baionan ikusiko dugu elkar, agur.
Agur. Isabel, y no solamente con Asier, que sí que le hemos...
¡Qué majo!
Es majísimo.
¡Qué majo!
Sí, es lo que tiene. La corrica es lo que tiene.
¡Qué majo! Lo hemos visto en directo, ya lo has contado tú, a través de la emisión en directo de La Corrica, mientras él hablaba con nosotras. Tres ediciones... Y tal y como le hemos visto y le hemos escuchado, me da la sensación de que si puede, organizará muchas más, todas las que vengan.
Mira, pues acaba de ocurrir el cambio de testigo en el kilómetro 929. Vamos a presentar o a saludar a Amaia Lasaga, que es la responsable de la corrica aquí en Gasteiz. Amaia, egunon.
Egunon.
Amaia, eta zu zer modu zaude, ikusi dugu, ikusi baino entzun dugu, Asier, oso emozionatuta, ez dakitzu en modu berean zauden, edo akaso emozio hori eta malko horiek, ez alaitasun malko horiek Gasteizera arratsaldeko 7:00 sartzen denean aterako te zaizkizun?
Ez, bueno, niri azizitzaizkian ateratzen duela este batzuk, ja, egia da. Baina esango nuke, azier baino lasaitxoago nagoela, ze esan duzu moduan, korrika arratsaldeko 7:30 sartzen denez Gasteizen, ba orain bulegoan nago, ja dena lotuta, ez eraten
dena prestago, Amaia.
Bai, pare bat gauza falta dira txekeatzeko, begiratzeko, baina bai, eta pues hemen txegulegoan denbora pasa, ea noiz iristen den korrika ona.
Uh-huh. Amaia, zein puntutan espero duzu jende gehien, gaur arratsaldean?
Egia da, nahiko berezia dela edizioa, astelen batean sartzen dela, ez dela oso goiz sartzen, baina alde zarrean beti bezala nik pentsatzen dut jende ugari egongo dela 10 aldera, bai. Alde zarrean jende pila bat pilatzen da, zentroan ere bai, erdialdean, Adraman Izuriaren plazan, eta bai, nik uste, baina bueno, beti izaten da jendetsua, auzo guztietan egoten da jendea, orduan hori eskertzekoa da, nire partetik, bai.
Amaia, kontutan izan da, asteburuan gertatu dena, ez, gaueko ibilaldian, ba, bueno, harrapaketa gertatu zala, eta hiru pertsona zaurituta izan zirela, ez dakit, komeniote dan, bada ez bada ere gogoraraztea, korrikan parte hartuko duten guztiei, ba, segurtasun neurriak ere gauez hartu egin behar direla, ez?
Bai, hori da. Gu neoro gabiltza gogoratzen, zer egin behar den, zer ez den egin behar, eta mesedez bakasu egin esaten duten ariz, ze hori oso garrantzitsua da, korrika oso podilita delako, baina eta zorionez, oso handia, baina horrek ere badauka alde ilun hori, ez, edo arrisku hori, orduan guztiok segurtasunez jokatzea oso garrantzizkoa da. Bai.
Amaia, eres también la responsable de la programación cultural de Korrika, que empezó el pasado 22 de febrero y va a terminar en dos días, el 20 de marzo. Bueno, ¿cómo ha ido hasta el momento?
Ah, pues muy bien, pues sí, ya tenemos casi todo hecho, oso, ondo, bai. Egia da, aurten, beste bat, urte batzuekin konparatuta, oso programazio handia eta zabala, lortu digula Gasteizen. Bueno, nik ez dut esan, zen nik bi urte bakarrik garan pasate korrik antolatzen Gasteizen, baina egia da, aurten izan dugula, bai oso lantalde polita AEK barruan eta baita bestela kulturala ateratzea, bueno, kulturala korrika eta dena, ez? Ateratzea ezinezkoa da Gasteizko eragile ezberdinen laguntza eta prestutasuna horrelako planteamendu bat aurrera eramateko eta hori eskertzen dugu bihotzez. Ikusten da korrika datorrenean, ez? Jendeak pues asko maite duen ekitaldia dela eta erantzuten duela eta alduen guztia ematen duela, pues alik eta politen ateratzeko.
Y de lo que queda, ¿qué nos puedes contar de las bai. Actividades que quedan en estos días hasta el miércoles, qué nos puedes contar, Amaia?
Pues atzo izan genuen korrikan jai, geu elkartearekin prestatuta eta bakarrik geratzen zaigu asteazkenean mintzodromoa landatxo gizartetxean geu elkartearekin ere elkarlanean eginda mintzodromoa nahi duen arentzat pues hori arratsaldeko 6:30etan bai izango dela mintzodromo berezia, korrikari keinutxo batzuk egingo dizkiogu, baina berez gainontzeko guztia ja eginda dago, bai.
Eta mintzodromoan parte hartzeko nunbaiten izen eman behar da edo besterik gabe agertzearekin nahikoa da?
Bai, izena ematea beharrezkoa da, sarrerak pentsatu dut oraindik geratzen direla batzuk, ze kontrakoa ez dirate adierazi, orduan geuelkartea.eu zen aurkituko duzuen lotura, bertan izena emateko eta parte hartzeko.
Amaia, korrikaren helburuetako bat ez da bakarrik euskera suspertzea eta arro gaudela esatea, ez? Baizik eta AEK euskaltegientzat ere, diru sarrera batzuk lortu ahal izatea, horretarako materiala hainbat jartzen da salgai. Ez dakit oraindik baute dagoen materiala erosteko eta materiala esaten dugunean, petuak dira, txapak, denetarik merchandising handi hori, ez dakit oraindik produkturik baute dagoen salgai eta egotekotan Araban eta Gasteizen dagoen edo nork nun eros dezakeen?
Bueno, esan beharra dut, eta hau oso ona da nik hau esatea, amaitu zaigula ia dena guztia. Petorik gabe aurreko ostegunean geratu ginen, eta izan da zoramena, zeden da oraindik ere bagenituen batzuk, eta aurreko urtean bezala, amaitu dira, korrika Gasteizera heldu aurretik. Eta denda ja da itxita daukagu, larun batean egin genuen azken txanda, eta guztia soberan zegoen arropa ez asko, baina bideratu dugu azken egunera. Uh-huh. Bai komentatzea, korrika pasatzen denean, Gasteizen behintzat izango dugula petoneta izeneko furgonetatxo bat, eta hori korrika pasa baino 20 minutu lehentxoago edo, horrek egingo du korrikaren ibilbidea eta bertan petoak egongo dira salgai. Orduan gabe geratu bada norbait, pues hortxe izango du aukera petoa eskuratzeko.
Uh-huh. Amaia, Araban eta Gasteizen zenbat denda eta taberna dira korrika lagunak momentu honetan?
Jolin, hori esango nuke ez dakidala.
Bueno, ordun asko izango dira, ezta?
Asko, bai, ez nuke jakingo esaten Gasteizen zenbat diren, morduan, araban ere, ez dakit esaten, baina bai, guke korrika lagun egiteko, azken bi urteetan planteamendu aldatu dugu, ez, eta korrika laguren pues banaketa masiboa egin dugu. Taberna, komertzio eta zera ezberdinetara sartu gara, eta egia da, behintzat, osea ez dakigu zenbat diren haiek besterik gabe egin behar dutena da zeratxoa jarri eta nahi badute ekarpen ekonomikoa egin, baina egia da nik asko ikusi ditu dela gure korrikaren karteltxoarekin, korrika lagunen karteltxoarekin, baina ez duke esango esaten zenbat, orduan bai, seinale ona asko dira.
Amaia, leno, hasierrekin hitz egin dugu, zenbat gauza auki behar diren kontuan korrika ondo joan dadin eta ondo etorradin arabara eta hemendik ere ondo atera dadin. Zure kasuan, Gasteizera iritsi aurretik, zeintzuk dira kontuan hartu behar dituzun lan horiek, bai ala bai gaur atentzioa jarrita zertan eta nun?
Fuf, Gasteizera iritsi aurretik, kontuan hartu behar da, ibilbidea, ze klaro, guk ibilbidea egiten dugu beti, beira, egun batzuk lehenago, korrika pasa, baina egun batzuk lehenago, gure kasuan, larun batean egin genuen ibilbidearen zati, bueno, gehiena, zati batzuk badira kontrako norantzkoan eta dena delakoak, baina egin alizan genuen guztia, egin genuen ikusteko benetan kabitu zitezkeela furgonetak, ze klaro, gauza bat da kotxe ez egitea, eta gero beste gauza bat da korrikaren bi furgonetan bi horiek pasatzea ez bidezidor guztietatik. Eta ba, ikusi behar dugu ibilbidea guk mapan egin bezala posible dela egitea kotxez. Hori listo hori eginda dago. Beste lanetako bat da zenbagailuak, ze Gasteizen 84 esango nuke lekuko aldaketa dauzkagu, zenbagailuak ondo jartzea, ikustea ondo daudela jarrita, eta antolatzea pixka bat, gaurre izango dugun kale animazioa, nor zertan ibiliko den, zein ibiliko den komunikazioan, zein ibiliko den abetsukon adibidez bideoak ateratzen bertan montatu dutenari, gero zein joango den kudimen dira, pues alako gauzatxoak hartu behar ditu kontuan bai.
Bueno, Amaia, otra de tus múltiples funciones en la corrica aquí en Gasteiz es la corrica chiquía que va a recorrer la ciudad el jueves día 21. Va a empezar a las 3 de la tarde en Zabalgana, terminará en la Plaza Nueva una hora y media más tarde. Supongo que lo tendrás ya todo perfectamente listo y preparado para que los y las chiquis recorran Gasteiz ese día.
Bai. Oso prest eta oso gogotsu gainera, zenik esango nuke. A ber, korrika handia oso polita da, baina korrika txikia aurreko urtean behintzat niretzat izan zen, bueno, korrikaren puntu altuena, oso polita. Orduan, bai, dena prezago, gukere lantalia barkatu. Prezaukagu horri aurre egiteko eta geratzen zaigun bakarra da ikustea ea guraldiak laguntzen digun edo ez.
Bueno, espero dezagun eguraldia lagun izatea, eta behintzat, ez dizut esango temperatura epelagui, baina behintzat ateri eutxi diezaiola egun horri. Badago beste kontu bat, Amaia dela, azkenean lekukoan dagoen mezua Olabide ikastolak eta Judimendi eskolak irakurriko dutela, lehenengoak bere 60. urte urrena betetzen duelako aurten, bigarrenak berriz, Estreinakoz D eredua ezarri duelako bi urteko gelan. Honek aditzera ematen digu nolabait aurrera urratsak ematen ari direla baita Gasteizko eskoletan ere.
Bai, noski, eta urratsa hauek aurrera ematen ari dira prestutasuna daukan jendeari esker. Nik badakit Judimendi auzo eskolako irakasleek kasu honetan haiek lan izugarria egin dutela, ez, eskola euskalduntzeko eta egiten ari direla pausuak aurrera emateko honen alde eta bai, nik uste dute beharrezkoa dela eta eskerrak horren jende prestua eta langilea daukagula horren alde borrokatzeko. Eta iruditzen zait, gainera, beti korrika txikiko azken kilometroa gomenduak egiten du. Ez dakit beste urte batzuetan, beste dizio batzuetan horrelakorik egon den, baina horten biek konpartituko dute, eta alde horretatik oso polita iruditzen zait, alde batetik urte ugari Euskararen alde lanean darabinen eskola batek eramatea eta gero veteranoak eta gazteak, ezta, eta eta iruditzen zait oso polita eta
omentzeko moduko azta.
Hori da.
Amaia Lasaga, korrika Gasteizen korrikaren arduraduna, utzi egingo zaitugu, bai baitakigu, bueno, ba, ala eta guzti zeren eta gaur bulegoan egon, eta oraintxe azir, baino pikin bat lasaixe egon, gauza asko, horregatik, gauza asko dituzuela egiteko, eta kontuan hartzeko. Une honetan txe, bueno, jarraitzen du lekukoak Lezatik Urizarrerako bidean, 930. kilometroan, Bastidako elkarteak ari dira oraintxe lekuko hori eramaten, geho eta jende gehiago batzen ari da, ibilbide honetara. Amaia, esandakoa gozatu arratsaldeaz, gozatu korrika txikiaz, eta mila esker gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, agur, agur.
Agur.
Laineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gure.